Щиро вітаю всіх Божих дітей, які є в храмі цьому. Вітаємо особливо тих, хто вперше переступили поріг цієї молитовної святині. Слава Господу нашому Ісусу Христу! Ми маємо сьогодні, як вже було попереджено, молитву над новонародженими діточками. І тому я прошу нас, людей різного віку, різного соціального стану, багатодітних чи малодітних, чи бездітних, бути уважними до Божого Слова, яке я хочу сконцентрувати особливу увагу на проблемах сім'ї, дітей і народження дітей. Наш оператор завжди питається мене про тему проповіді, і він був дуже здивований, що я її назвав, хоч ніколи не оголошую теми, то це для них потрібно, куди летять стріли, сімейні стріли. Подивимося до Слова Божого, куди ж летять стріли від нашої сім'ї, від наших дітей або від нас до наших дітей. І ви знаєте, що питання сімейних стріл знаходимо у псалтирі. І я хочу зачитати цей маленький псалом, 126 чи 127. Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому. Коли міста Господь не пильнує, даремно сторожа чуває. Даремно вам рано вставати, допізно сидіти, їсти хліб згорьований. Він, Господь, і в спанні подасть другові своєму. Діти, це спадщина Господня, плід утроби – це нагорода. Як стріли в руках того велетня, так і сини молоді. Блаженний той муж, що сагайдака свого ними наповнив. Не будуть такі посоромлені, коли в брамі вони говоритимуть із ворогами. Ми запитуємо себе, чи справді є у сагайдаках наших багато стріл, тобто багато дітей, чи, може, їх так обмаль, що ми абсолютно не знаємо, що робити, коли біля нашої брами є ворог. Але це символічно. Дорогі Господі, щоб нам зорієнтуватися, щоб не акцентувати зразу помилково на тому чи іншому нашому акценті, то мусимо орієнтуватися на Господнє Слово. І я читаю відоме місце із 11 розділу послання до євреїв. Вірою, 11 розділ, 23 текст і нижче, вірою Мойсей, як народився, переховувався батьками своїми 3 місяці, бо вони бачили, що гарне дитя, і не злякалися наказу царевого. Вірою Мойсей, коли виріс, відрікся зватися сином дочки фараонової. Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Він наругу Христову вважав за більше багатство, ніж скарби єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду. Вірою він покинув Єгипет, не злякавшися гніву царевого, бо він був непохитний, як той, хто невидимого бачить. Улюблені Господом, перше питання, яке завжди прийнято у багатьох акцентувати, більше дітей, то і більше стріл у сагайдаку. І це має свій сенс, але не остаточний. Ми не знаємо, скільки у батьків Мойсея було ще дітей, чи може було їх тільки трійко. Аарон, Мойсей і Маріам. Можливо, ще були діти, Біблія про це не говорить. Чи Біблія проповідає малосімейність? Не можу цього сказати. Чи Біблія проповідає абсолютно багатодітність? Теж мусимо бути дуже виваженими і дивитися у Слово Господнє. Але питання стоїть ось у чому. Насамперед, що ми вкладаємо у ті стріли? Говориться про те, що людина віруюча, людина, яка є покликана в захист інтересів Божих на землі, вона завжди є в оточенні ворожого табору. Це при будь-якому режимі, при будь-якому соціальному устрої. І мусимо бути свідомі того, що чим ближче ми до Дня Господнього, те оточення, ця ворожість навколо Христового табору, навколо церкви істинної, буде жорстокіше, буде невблаганніше, буде безкомпромісне. А це говорить про те, що біля наших брам стоїть велика загроза. І нам треба з ворогами говорити. Нам треба голос Божий поставити вище понад усі голоси і авторитет Євангелії, Біблії поставити понад усі інші авторитети. Чому тут аргументом цієї переможної реляції чи діалогу віруючої сім'ї із навколишнім світом стоять діти? Невже це не можна здобути в університеті відповідних навиків гомілії, ораторства, щоб так говорити із ворогами, щоб їх покорити? Невже це не можна традиційно здобути, так як мій батько говорив, як мої сусіди говорили, як мої вчителі мене навчили? Мова йде про інше. Мова йде про те, що у людині формується внутрішня сила голосу, не голосу тембрового, колись він дуже лагідний, колись він є надто категоричний, але духовна сила голосу. Знаєте, як в народі кажуть, заговори до мене, а я тобі скажу, хто ти є. Світ сьогодні приглядається, що може говорити християнин, на що він є здатний, скільки в нього є внутрішнього потенціалу і внутрішньої божественності. До цієї теми якраз нас приводила перша проповідь. Улюблення Господом. І саме коли мова йде про одружених людей, про сімейних людей, то їхній світогляд, їхня впливовість, їхня, як ми кажемо зараз, ментальність формується там, де ми, як кажуть в народі, з'їдаємо вкупі пуд солі. І особливо виявляється наша здібність моральна, наша впливовість, наше вміння впливати на критичні ситуації, якщо ми вміємо правильно поводитися у колі нашої сім'ї і особливо поміж нами і нашими дітьми. Тому що не раз я говорив про це, що Господь через Малахію сповіщає, що найбільша претензія Божа до роду людського в останній час – навідання його перед його другим приходом буде дисгармонія між батьками і дітьми. Я пошлю в останні ці дні пророка Іллю, який наверне серце батьківське дітям і серце дітей батькам, щоби прийшовши, я не вразив землю прокляттям. Тому, любі браття і сестри, якщо народження і виховання дітей формує наш характер, формує поглиблює наш духовний світогляд, то в цьому, напевно, є найголовніша засада, питання, яке ми називаємо дітонародження і формування християнської сім'ї. Якщо троє дітей у Маріами, у Єхавети і Амрама, батьків Мойсея, всі були вождями ізраїльського народу в такий критичний історичний момент, коли треба було виривати декілька мільйонів людей із рабства, переводити жахливими обставинами 40-літніми до Ханаан землі, то вже можна уявити собі, що у цих батьків був сильний потенціал, будемо говорити, воєнного забезпечення. Їхні сагайдаки були повні зброї, коли говорили із ворогами. І будемо акцентувати, оскільки і Аарон, і Маріам мали великі хиби і великі зриви у своєму служінні, на що Бог реагував і осуджував. Про Мойсея він мав один зрив, але Господь залишався приятелем його до останку. Єдине, що не дозволив йому увійти в обітовану землю. Але це могутня стріла, яка сильна була перемагати могутню на той час Єгипетську імперію, долати навколишніх ворогів і творити небувалі чудеса. Тому насамперед мусимо розуміти, що і тут написано, що вірою Мойсей зберігався батьками своїми. Вірою батьки не боялися. Тобто батьки були основані на вірі, на довірі до Господа, і це були хоробрі люди. Я би сказав, це були, особливо про маму, про батька мова не йде там, невідомо, де батько був. Не думаю, що він десь був нейтральною особою, але покликана була тільки мама. Це була героїня, це була людина, не просто, яка робила подвиг для здивування публіки, але це була людина, яка кожний день, кожну годину, кожний крок у хоромах фараонових наражала себе на смертельну небезпеку. На смертельну небезпеку. Але це була хоробра людина, безбоязка людина. Вірою вона не побоялася гніву царевого, і зберігала дитину 3 місяці, вони зберігали, написано, бо дитя було прекрасне. І віра батьківська, віра материнська перейшла у серце дитини. Вірою, коли він став дорослим, йому хороми єгипетські стали тісними, огидними, непотрібними. Він весь був наповнений патріотизмом єврейським, ізраїльським. Доля його народу була вище всього. Авторитет Бога їхніх прародителів Авраама, Ісаака і Якова була вище усіх огидних богів і ідолів єгипетського царства, єгипетської імперії. Тому, улюблені Господом, насамперед, я не хочу повторювати ці фрази, ці слова, які були сказані попереднім братом, провіримо свої серця. Ми часто до цього питання відносимося, знаєте, так, ну, риторично. Як то провірити? Ну, що я маю робити? Все в мене в порядку, стукає, воно більш-менш нормально. І я не гірше, як всі люди, але любі мої, коли наші сімейні стріли повертаються до нас, проти нас, тоді хоч не хоч, а мусиш заглядати, що в твоєму житті сталося. Тут мова йде, що коли є правильна засада, правильне обґрунтування, правильне посадження сімейного дерева у Божій присутності, у Божій благодаті, то стріли твої, ти будеш як муж переможний, переможець, ти будеш як людина героїчної засади. Не ти будеш, як написано до пророка Єремії, не ти будеш до них звертатися, а вони будуть звертатися до тебе. Бо я зроблю тебе непоборним мідяним муром, стіною проти тих людей. Але Біблія не замовчує нам ті випадки, коли сімейні стріли поверталися у лоно батьківське, материнське. Коли вони боляче разили їх, ранили, і не було на це ради ніякої. Я, щоб не затримувати багато то часу, я думаю, що ви пам'ятаєте трагедію великого Божого священника і судді ізраїльського Ілія. І слова застереження невідомого Божого чоловіка, пророка, який прийшов до нього. І він каже, навіщо ти честь своїх дітей ставиш вище за мою честь? Навіщо ти уділяєш їм поваги більше, ніж мені? Ви дійшли до того, що ви відігнали Ізраїля від богошанування, від принесення жертв, тому що вони сталися великим згіршенням для цілого народу. І ця старенька людина, 98-літня, він вмирає повним банкрутом. Він міг тільки сказати в безсиллі, риторично, вже без абсолютного впливу на свою сімейну ситуацію. Недобра думка, недобра мова йде про вас, у народі сини мої. Якщо людина згрішить перед людиною, то помоляться за неї. Але якщо вона перед Богом згрішить, хто за неї заступиться? Це він правду сказав. Але стріла, яка випущена була з їхнього сайдака особистого, вона потрапила не в ворогів, вона потрапила в них же, які створювали собі цей прецедент, які створювали собі внутрішню проблему. Тому що священникові було ніколи заглядати у поведінку дітей, як вони зростали. Їм ніколи було займатися їхнім вихованням, адже вони священнослужителі, вони розсуджують справи ізраїльського народу, чи, може, навіть міжнародні справи. І в цьому була якраз трагедія, адже це вже був час закону, про який, в якому було сказано, що ми часто тут читаємо, і, можливо, і сьогодні, коли принесуть діток, нехай слова цього закону будуть на серці у тебе, батько, матір. І ти говори дітям твоїм, коли ти лягаєш і коли ти встаєш, коли ти в дорозі чи повертаєшся додому. Це значить, багата духовна людина, їй не потрібно, можливо, і багато говорити. Я би порівняв щасливо, успішно християнську сім'ю із посадженим фруктовим деревом. Садівник кожний знає, що в садівництві це не є така тяжка, надмірна робота, як в рільництві. Головне – підібрати добрий ґрунт, підібрати добрий сорт, правильно обробити кореневу систему, дати відповідне підживлення і стежити за формуванням крони, щоб воно не вигнулося на 10 метрів, і ти дивишся на ці плоди, а скуштувати їх не можеш. Сьогодні в цілому світі вже не знайдете, ну не кажу в цілому світі цивілізованому, таких височенних дерев фруктових, як у нас. Ви зробили для дерева відповідні умови, а воно вас годує. Воно вам приносить велику приємність. Я в свій час біля Братислави бачив, був в одній сім'ї християнській, які мають 300 садочку і ще навіть грядки і декілька фруктових дерев. І цей господар, брат, каже, ці три дерева за рік дають нам, і ще, прошу, пробачення, ще грядка помідорів. Ми можемо собі купити Шкоду, значить їхню машину, на той час вона коштувала 10 тисяч їхніх крон. Ми повністю харчуємося і одіваємося, і оплачуємо всі комунальні послуги з грядочки невеликої помідорів із трьох чи чотирьох фруктових дерев. А в когось їх може бути, в мене на дачі їх є, може, 30, може, більше, і не знаю, де їх діти, всіх прошу, і ніякої ні користі, ні задоволення, тому що нікому сьогодні нічого вже не потрібно. І бідні люди, але нічого їм не потрібно. Мої любі браття і сестри, але від садівництва повертаємося до того, коли стріли наші власні, зроблені нашими руками, болісно ранить нас. Це є у цих записках кожне зібрання майже. Як люди себе картають гірко, що сталося, чому так пізно я прийшов чи прийшла до Господа? Чому я не зуміла своєчасно застосувати Господні засоби для того, щоб зростити своє дерево? І з нього, щоб народилися прекрасні плоди, які будуть для мене задоволенням і будуть як стріли наповнені у моєму сагайдакові, коли ніколи я не посоромлюся, коли вороги мене оточать, або коли мене спіткає те чи інше випробування чи навіть нещастя. Дорогі Господі, звичайно, ми мусимо звернути увагу на те, як взагалі ми дивимося на проблему біблійну, на біблійний закон намноження роду людського. Ми занадто є люди прагматичні, ми занадто люди є, які краще часто розуміємо, ніж Божий закон. І ми не раз чуємо такі філософські вислови проповідників, служителів. Навіщо багато нечестивих, непокірних дітей? Я створюю собі таку сім'ю, в якій я буду відпочивати. Я пам'ятаю брата, з яким я багато разів, років працював. Він часто любив, бо він наслухався від вищих керівників, що так треба жити. І він створив собі сім'ю із двох дітей. І коли ми працювали на заводі, він казав, якби мені дозволили тут охапку сіна якогось біля мого верстату, щоб я міг переночувати тут, кусочок хліба з'їсти, водою запити, бо я не маю куди вертатися додому. Мені моя домівка стала гіркішою і страшнішою, ніж жахлива тюрма. Мої любі браття і сестри, чи дійсно у Біблії є нерозумні місця, які людей приводять до якогось дискомфорту? Знаєте, в цьому році наш уряд, наші чільники державні, так, реляції такі оголошують, що в цьому році в Україні більше пішло першачків, першокласників, ніж у минулому році. Але подивися, хто тих першачків дав Україні? Да Волинь та Рівненщина. І не більше. Ми сьогодні подивимося на теренах Львівщини, і ми маємо чимало шкіл, в яких не пішов ні один першокласник до школи. Маємо школи, в яких є ціла школа, 4, 5, а то 6 учнів. І один вчитель. Умираючи село такої мудрої і такої цивілізованої Львівщини. Якщо ми наберемо, якщо говорити статистично, я не знаю ще остаточної статистики за рік, тих, які влилися в євангельських наших церквах, у лоно церкви по області, якщо набереться до 300, це буде дуже, дуже великий успіх, то Рівненщина, яка дещо трошки більше за територією, вона дала церкві понад 1100 охрещених в ім'я Господнє нових членів церкви. Ви скажете, цифри нас не абсолютно не турбують. Ми духовні люди, нам головне, щоб духовність. Добре. Є такі, вчора ми мали дуже приємно, ми мали виїзний наш комітет у Луцьку, і потім виїжджали вчора на урочисте служіння таке село Човниця, там, де відбувався 80 років тому перший об'єднавчий з'їзд нашої церкви. Це було дуже приємне враження, особливо, коли ми чули свідоцтво вищих державних діячів. Ви знаєте, важко було запримітити, що це державні діячі. Вони говорили, як наші брати. Вони з такою вдячністю говорили церкві про те, що якби не церква, то, напевно, наше суспільство би деградувало вже давно. Є такі... Там школи, як мурашники, переповнені. І якщо в класі є 24 дітей, то 22 віруючих, а двоє невіруючих. І всі пісні, і вся програма християнська. І один раз одна вчителька вже не витримала і каже, ну то ви перетворили школу вже в молитовний дім. Тільки християнська програма. То заспівайте хоч одну якусь світську пісню. І той один із двох підняв руку. Я заспіваю. Ну заспівай. Піду я та втоплюся до глибокої річки. Вона каже, та де ти мені на голову мою взявся? Я думала, ти щось національне заспіваєш, а ти співаєш, а ти втопишся у глибокій річці. Браття любі і сестри, а що ті дітки знають більшого від нашої народної глибини, така, наших джерел народних? Запрошують одного диригента, організуй нам хор у школі. Він каже, я організую, але тільки християнські пісні. Хай співають християнські, аби тільки хор був. Браті любі і сестри, звичайно, це ті нерозумні поліщуки, ці люди, які, як кажуть, світла в них нема і немає такого комп'ютерного забезпечення, але пам'ятаємо інше, що є Слово Боже, яке не підвладне ні комп'ютеризації, ні електрофікації, ні іншим аціям. І тому ми маємо цей рік такий урожайний на діток у нашій церкві. Я не знаю, чи ми колись доженемо Рівненщину. Дуже я в тому сумніваюся, але хотілося б, улюблені Господом, щоб ми ніколи не ігнорували Божої правди, щоб наше сімейне життя, наші діти не стали для нас гіркими, колючими, стрільцями, які часто стріляють у саме наше серденько, які створюють нам такі проблеми, що нема де голову прихилити в своєму середньому чи старшому віці. І якщо торкнутися питання, я не буду вже дуже обширний, не лякайтеся, але я хотів би звернути увагу особливо молодих сімей і тих, які вже не дуже молоденькі, про те, що Слово Боже, про що нас застерігає, де народжується наш сагайдак, наповнений стрілами, ще раз скажу, то не значить. Знаєте, вони розказували нам, ще раз вернуся до Полісся, не тільки всі ейфорійні, ну ви скажете, ну тепер всі поїдемо туди, будемо там набиратися досвіду. Там є і негативні явища. Є явища міждвоособні, є явища такі, що біля молитовного дому багатодітна сім'я, а своїх дітей не пускає, бо щось вони там не порозумілися. Є негативні явища. І тому я хочу, щоб ми зрозуміли, що у Божій благодаті кожна людина при кожній ситуації, при кожному рівні освіти чи соціального стану, вона повинна бути максимально щасливою. Вона повинна бути максимально задоволеною своїм життям не у захмарних небесах колись, а вже тут на землі. Бо якщо я ношу в собі царство небесне, як я ношу скарб божественний, то така людина не може бути незадоволена життям. Але яким шляхом ми відходимо від цього великого божественного задоволення? І тому я повертаю нашу увагу до першого послання святого апостола Павла до коринтян. Я прошу пробачення, друге послання. Так, але все ж таки я мушу повернутися до першого. Я прошу ще раз пробачення, тому що я дуже хвилююся, бо там є діточки. Шостий розділ першого послання. Зауважте, можете собі навіть десь так на пальчиках підраховувати, скільки раз тут буде повторено слово «хіба ви не знаєте». Послухаймо. Другий текст. «Хіба ви не знаєте, що святі судитимуть світ? Коли ж ви будете світ судити, то чи ж ви не гідні судити незначні справи?» Один раз. «Хіба ви не знаєте, що ми будемо судити ангелів, а не тільки життєві?» Другий раз. Дев'ятий текст. «Хіба ви не знаєте, що неправедні царство Божого не успадкують? Не обманюйте себе, ні розпусники, ні ідоляни, ні перелюбники, ні блудодійники, ні мужоложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні злоріки, ні хижаки. Царства Божого не успадкують вони». Це третій раз. Четвертий, 15-й текст. «Хіба ви не знаєте, що ваші тіла – це члени Христові? Отож, узявши члени Христові, хіба зроблю я членами їх розпусниці?» Зовсім ні. П'ятий раз. «Хіба ви не знаєте, що той, хто злучується з розпусницею, стає одним тілом із нею? Бо, каже, обидва вони будуть одним тілом». Шостий раз. І останнє. Дев'ятнадцятий. «Хіба ви не знаєте, що ваше тіло – це храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте і ви не свої? Бо дорого ви куплені, отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони». На що я хочу звернути увагу разом з вами? Мова йде про те, якщо ми є храм, то ми всюди є храм. Якщо ми є святі, то ми всюди є святі. І питання, мати багато дітей чи небагато? Я думаю, що тут можна знайти відповідь. Божа людина завжди поводиться так, як в присутності Господній. Божа людина завжди поводиться так, яка довіряє, що її життям, її долею опікується Господь, який ніколи на людину не накладе тягаря більше, ніж вона може нести. І входячи, я так називаю в своїй книзі, храм сімейний, входячи в сімейний храм, Божі люди насамперед несуть великі консультації з Господом в довірливій розмові, як нам поводитися у цьому храмі, бо тут зароджується наша доля або наша недоля. Звідси будуть вилітати стріли із сагайдака нашого на навколишніх ворогів, або звідси будуть набиратися стріли, які колись будуть нас боляче ранити у тіло і в душу, і в дух наш. Тому, побожні люди, пам'ятаючи про те, що тіла ваші – то є храм Божий, в інтимних стосунках ніколи не дозволять собі розпусти. Тут не йде мова тільки про тих, які злучуються із розпусницями цього світу. Адже ми живемо у світі архірозбещеному, гірше, ніж Содом і Гомора. І вершиною розбещеності це є розбещеність сексуальна, а за нею демонізм. Значить, сексуальність, розбещеність інтимна, це занадто делікатно, веде до поклоніння різним ідолам, до богозабуття. І таким чином жінка, як одне із прекрасних творінь Господніх, як та, яку Бог покликав оберігати сімейне вогнище і народжувати це прекрасне і плекате, яке тішить нас і збудовує навколишній світ, в одних вона перетворюється у предмет прислуги. Вона є прачка і кухарка, і та, яка на ринок ходить і вчасно подає на стіл, а в других вона перетворюється у репродуктивну особу, яка повинна щороку приносити дитятко, чи вона вже може фізично, чи вона і не може. Тому що чоловікові так це потрібно. Чи вона зможе вже його народити, чи вона його не зможе. Господь не так створив людину. І тому, браті любі і сестри, коли би закон Господній домінував у нашому житті, якщо би молоді люди, молоді сім'ї ніколи не дозволяли собі, я це акцентую при цілій чесній громаді, яка мене слухає, содоміцьких методів інтимних стосунків, вони би уникли багатьох проблем, дитячих хвороб, дитячої неповноцінності, різних патологій, жіночих хвороб і особливо сімейної дисгармонії. Святе сімейство не може перетворюватися у партнерство розпусників і розпусниць. Святі сім'ї не можуть дозволяти собі методологію содоміцьких технологій статевого життя. А коли сімейне життя перетвориться в предмет тільки так званого гедоністичного задоволення, тобто те, що мені потрібно, і максимально духовні істини відступають на задній план. Бог не може бути учасником будови сімейного храму там, де дружина молода стала предметом розваги для молодого чоловіка, або навпаки, але часто стають жертвами жінки, молоді, які з великою прикрістю і з великим, я би сказав, відразу її сприймають ці вимоги молодих своїх чоловіків. І чоловіки не запримічають, що у сагайдаку їхньої молодої дружини народжуються стріли проти нього, тому що вони не стали пізнавати одне одне як Біблія вчить. Біблія не говорить про інтим як сексуальне задоволення, а говорить про пізнання у подружньому житті. Тобто там, де зливаються духовні, моральні, а в кінці і фізіологічні стосунки і потреби людей. А насамперед це є духовне єднання, розуміння того, що очі Господні заглядають у найпотаємніші кімнати наших спалень, куди нікому не дозволено заглядати, і це є закон Божого менталітету. Тому, мої любі браття і сестри, 6 чи 7 раз говорячи, хіба ви не знаєте, Це говориться, чому в останньому фіналі написано, хіба ви не знаєте, що ви є храм Божий? І зрозуміло, що якщо пройти, ігнорувати всі ці попередні застереження і залишитися свідомо у незнанні, то, звичайно, і володіння храмом Божим, ми від володіння храмом Божим, який є в нас, ми просто будемо відсторонені. Не всі віруючі люди цінують, це не є храм, хоч ми його називаємо, це будівля, це культова будівля, так прийнято називати, що це є храм, церковна споруда, але ж Слово Боже каже, що ми є храм, ви і я. Люди, живі, побожні люди, це є храм Божий, це є будівля Господня. І ви знаєте, любі, хто найбільш некомфортно себе почуває у Божому храмі, у Божому молитовному домі, будемо говорити. Є люди, які завжди незадоволені. Чи голосно Голгофа співала, чи тихо, чи вона не співала, чи був добрий проповідник, чи недобрий, вони завжди виходять якісь незадоволені. Їм чогось бракує. Я вам скажу секрет. Завжди дискомфортні є ті люди, які до храму нічого не приносять. Бо вони в своєму храмі нічого не мають. Боже Христове тіло – це є складові частини кожної клітинки, яка функціонує, яка живе повноцінним життям єднання з Господом, з навколишніми людьми. І коли вона приєднується до сусідньої клітини, звідти, справа, зліва, навколо, вона відчуває надзвичайну радість. Ми з'єдналися разом, ми створили велику загрозу для світу деградованого, тому що наші молитви, ці записки, які будуть тут озвучуватися, вони будуть виконані, вони будуть задоволені. Світ побачить на кінець, що не лукаві парламентарі, не фальшиві державні діячі, політики, які змучили нас уже своєю брехливою рекламою і фальшивими піар-технологіями, але ще є люди побожні, є люди, які мають у собі божественну істоту, є люди, які ходять по нашій землі, але вони не від цієї землі. Є люди, які завжди ходять так, як перед Господом. Це ходив той, який спасся у час Всесвітнього потопу. Вся, весь загал написано, кожна людина ходила за чужим тілом. Тобто неприродно, якраз оці неприродні сексуальні явища, які сьогодні знову затоплюють, морально знищують людство, це була причина знищення світу Всесвітнім потопом, а пізніше локально Содом і Гомора. Зрозуміємо це, браття, любі і сестри, і нехай Господь допоможе нам, щоб наше життя, яке так є складне, ніколи не було поражене і обстріляне власними викликаними нами стрільцями, нашими же стрілами, якими викували і дали в руки нашим негідним дітям. Нехай Бог нас від цього збереже. Багато людей пропустили свій час, але у Господа є прекрасні можливості для кожної людини повернути нас до повного щастя і до повної перемоги в Ісусі Христі, Господі нашому. Зараз ми чекаємо діточок для молитви. Давайте ми щось заспіваємо їм назустріч.